9 de septiembre, segundo día do curso escolar que, xa saben, comenzaba onte en todos los centros educativos, tanto de infantil y primaria como también de secundaria y bachillerato de Galicia, y que comenzó, bueno, pues con múltiples incidencias, especialmente aquí na nosa comarca, a relacionadas nuevamente co transporte escolar. E sobre todo no Concello da Baña, donde, bueno, pues a Asociación de Familias do CP de San Vicente emitía un comunicado na tarde de onte denunciando, bueno, pois o que seguro xa lles soará, como contábamos tamén o seu inicio do programa. Aspectos, condicións do servizo que, bueno, presenta unha serie de incidencias, anomalías, chamalle como queira, e que xa se veñen repetindo no tempo e que levan as familias a estar fartas desta situación de que non se lle acabe de atopar unha solución. Eso que estábamos onte no primeiro día. Prometíanse que, bueno, pues habería algún que otro problema, é normal, ¿no? Alguna que otra incidencia no primeiro día, pero non tantas, e sobre todo despois de todos os esforzos por recuperar, digamos, un pouco un servicio elemental. Eu non recordo pois unha serie de cursos tan caóticos con todo este tema do transporte escolar. Pero é o que hai, vamos, é o que toca neste momento. Neni Gómez, representante da Asociación de Familias do CPI de San Vicente da Baña. Hola, moi bo día.
Hola, bo día.
Você está connosco para explicarnos un pouco, bueno, pues que medidas ides adotar ante todo isto e tamén explicarnos un pouco, bueno, pues todas esas reunións, todos esos esforzos para reconducir todos estes problemas que viña desarrastrando do curso pasado as familias con escolares no CPI da Baña, pero que lonxe de atoparse, bueno, pois con que xa non eran tantos os problemas, sino que, non sei se hai máis, ou polo menos un número elevado deles sí que permanecen.
Sí, por suposto. Bueno, pois nada, eu pertenzo a unha asociación de familias recén creada, a AMPA do Colexio da Baña disolveu, se creou unha asociación de familias, e bueno, estivemos xa o ano pasado traballando en conxunto coa dirección do colexio, con outro grupo de pais, elaborando unhas rutas porque había algunhas que estaban máis sobrecargadas que outras, elaboronse novas rutas, deuselles un traballo masticado. Despois do curso caótico que pasou na Baña, e nos arredores, tampouco é que fora o noso colexio o principal perxudicado, non? Pero bueno,
digamos que non que non tedes, se me permites, a exclusividade, sí, non dos problemas.
Efectivamente, pois onte esperábamos, agardábamos que é verdad que o primeiro día que se contaban, bueno, pois con algún retraso, con alguna cousa, pero bueno, o día anterior ao comezo das clases vimos que non estaba nada planificado, que os choferes non tiñan autobús, que non se sabían as rutas que se iban a seguir, que non se sabía se cambiaban as rutas ou non se cambiaban. Isto o mércores ás 10 da noite. É unha falta de planificación, unha falta é unha falta de vergonza. Porque se pode permitir o primeiro día certos retrasos, pódese permitir, bueno, cousas que máis ou menos contas con elas, non? Pero non se pode permitir que os alumnos da ESO, que unha ruta da ESO no seu turno de saída a mediodía se quede sin autobús, que ninguén vai a buscalos. Que dende o colexio se teñan que facer cargo, darlle a medida, o responsable de transporte non responda a chamadas da dirección do colexio, a coidadora do autobús non saiba que conductor vai a ir a recollelos, un desastre. Máis de media hora tentando poñernos en contacto co responsable de transportes da zona e sin conseguilo, Dende logo é algo impresionante. Iso por unha parte, autobuses moi bellos, eu sei que o ano pasado houbera unha moratoria para os autobuses de transporte escolar que lles deixaban telos de máis antigüidade. Eso decían que este curso estaba solucionado, que os buses iban a ser novos, que iban a cumplir as normas de seguridade. Xa non me importa xa que teñan cinturóns ou non. un autobús non pode ir con unha porta atada con unha corda. Parece de broma. Parece de broma.
Vamos, un auténtico descontrol en toda regla a hora de prestar un servicio, nombremos, público, mediante unha concesión, unha licitación, vamos.
Efectivamente, a nós agora mesmo xa Monbus non é un interlocutor válido para nós. Nós non temos xa que pedirles a ningún tipo de conta a Monbus. Estes señores teñen un contrato firmado e a xente coa que firmaron ese contrato ten que facerse responsable e ten que poñer os medios suficientes para sancionalos, para que lle rindan contas e para que fagan o que teñen que facer e o que firmaron por un contrato polo que cobran e polo que lle estamos pagando todos, ademais.
Contrato no público, unha licitación pública, vamos, sí. Debería responder, en este caso, a Administración, ¿no? Que realizou este proceso e que é a responsable, final, non a propia empresa, senón a quen hai que exigir é a Administración, ¿no?
Perdona, que falo a veces por encima de ti, a falta de costumbre.
Non te preocupes.
De falar na radio, perdoa. Que efectivamente é un contrato público e tivemos moi pouco apoio por parte de vende a consellería, vende mobilidade, vende de transporte. E non se sabe, eles a competencia é de mobilidade. Todo o transporte de Galicia pasou a mobilidade. E ese foi o noso grande... O noso grande desastre, porque entón ninguén se ocupa de nós. Non fan caso, creo, agora estiven mantendo unha reunión coa directora do colexio, dixo que o inspector estaba moi enfadado, que había hoxe escritos, onte houve escritos polas incidencias, e aínda non se sabía o que pasara a mediodía. A mediodía quedaron os rapaces, pero é que logo, a saída dos de primaria, volveu a faltar un autobús. O sea, isto é unha auténtica broma. Hai escritos a mobilidade, a consellería, a transporte, cada día. Na reunión que tivemos cos pais o día antes de empezar o colexio, contábamos que houbera incidencias, é verdade, pero non deste calibre, dende logo. Entón, nós temos prevista unha movilización para o xoves que ven, e se seguimos o luns, temos ata prevista unha folga de alumnado. Entón, pois, pedimos un pouco de apoio a todas as familias, sabemos que é difícil a conciliación, sabemos que é difícil, temos que marchar, non temos como deixar os rapaces, pero de verdad que é importante é a seguridade dos nosos fillos e isto é unha tomadura de pelo.
Tampouco estás pedindo nada do outro mundo, ¿no? Nada
efectivamente,
que non corresponda, vamos.
Efectivamente.
Habría que preguntarse que pasaría si esto, o digo así, o fixese unha empresa pequena.
Nos, eu polo menos, pola miña parte, eu estou segura de que isto a unha empresa pequena non lle permitirían. Vou a decir, pois, empresas aquí da zona, pois, como foi López, ou Facal, ou Romar, no seu tempo, bueno, Modesto Ribeiro, bueno, esas que coñecemos todas que son de aquí da zona, que sempre fixeron os servicios de colexio e demais, e nunca houve tal problema, nunca os rapaces quedaron nunha parada sin recollelos, porque sei que non sabían que no colexio pensaban que era festivo. O ano pasado pasou nos isto na Baña. Isto é inaudito. Isto é inaudito. Eu creo firmemente que dende a Xunta ou dende un organismo oficial co que tiveran un contrato, isto non se lle permitiría a unha empresa pequena.
Porque tampouco vos consta que houvese algún tipo de sanción, non? Algún tipo de medida que se aplicase por incumprimento das condicións, non? Do contrato, do servizo, nada.
Non nos consta nada que houbera ninguna sanción. Dende logo, se houbera unha sanción ou unha chamada de atención, entendo que se tomaría algún tipo de medida. Ningún tipo de medida se tomou.
Bueno, básicamente o que pedides é que se solucione todo este problema, non? Que se xa un servizo, que poda haber alguna cosa puntual, unha avería dun vehículo a poder ter en calquera momento, pero non esta sucesión, digamos, de cuestións, vehículos que chegan tarde, non falta de un pouco de organización, de planificación, toda, rapaces que decides no comunicado, suben e baixan de autobús porque non saben cal deben de coller.
Totalmente. Onte a empresa ten en cada ruta, tengo rapaces que van en cada ruta. Pareceme gravísimo que sepan que en unha ruta van 29 rapaces e se presente un autobús con 22 prazas. Que nin miran, é que non miran absolutamente nada, lles da igual, eles teñen todos os papeles porque os teñen que ter. Pero danos igual que os teñan se non os miran. Esta situación non se pode soster no tempo máis. Isto é insustible, estivemos todo o ano pasado mal, tiveron tempo e tempo de rectificar, tiveron tempo e tempo de mellorar, e o tempo pasou. E as familias estamos fartas e queremos que se nos escoite e que se nos faga caso.
Claro. Incluso lle pedides pois as propias familias, non, que presenten reclamación, non? Presenten follas de reclamación cando haxa algún tipo de incidencia.
Efectivamente.
Que vos la comuniquen a vos tamén.
Efectivamente. Onte sei que constame que moitas das rutas se pediron libros de reclamación porque xa os buses chegaban tarde, porque xa os buses non eran nas condicións que se nos dixo que tiñan que ser, eran vehículos de 15 anos, vehículos sin medidas de seguridade, sin cinturóns e máis, pero bueno, xa, é que xa, de verdad, para que meterme nos cinturóns si é que o autobús leva unha porta atada con unha corda? É que é inaudito. Unha das rutas tamén, sei que os rapaces viñan hasta medio mareados porque había un cheiro dentro do autobús que sei que o motor botaba uns gases para dentro e que olía moi mal. Digo, pero que gases? Pero
en que condicións?
En que condicións?
Infrahumanas está prestando o servizo.
Decía unha casa, decía o en broma e con todos os meus respetos para o transporte de animais, pero de verdad que o transporte de animais vivos está moito máis mirado que os autobuses na Baña e en Galicia en xeral.
Tamén lle exixides un pouco, bueno, pois as administracións, a que tedes máis preto, o concello, por exemplo, tamén a propia Xunta de Galicia, dígase Consellería de Educación, Consellería de Mobilidade e demais, que boten man de todo este asunto dunha vez, porque non sei se está estendo o respaldo por parte tamén das administracións, pregunto.
Exiximos un pouquiño máis de compromiso, de constancia. Parecemos as familias que estamos como un pouco perdidas. Eu non duvido do apoio do Concello da Baña, me faltaría máis que non nos apoyara en unha causa como esta.
Sí.
Pero sí que é verdad que parece que está todo un pouco parado, que seguimos vendidos e ninguén nos dá unha solución, que ninguén sabe a que porta chamar, que ninguén sabe. Entón seguimos así, no mesmo punto que o ano pasado, ou moitísimo peor. Entón, de verdad que queremos que se nos escoite e que se nos faga caso.
Sei, Neri, que tiveste desas familias unha reunión un día antes de empezar o cole, o mércoles, non? Día 7, non?
Sí.
Para abordar todas estas cuestións e tal, que máis se tratou?
Pois, bueno, tratouse un pouquiño a nosa presentación como AFA, sobre todo, falouse do tema do transporte. As familias é un tema que os ten moi preocupados por todas as incidencias que houve o ano pasado, con algunha coa que contábamos este ano, pero
sí, sí. Bueno, e ademais, se me permites,
non con tantas.
Claro, na Baña hai unha dispersión moito máis elevada, por exemplo, da que pode haber aquí en Negril. É dicir, os usuarios,
maioría,
usuarias, escolares, están moi repartidos por todo o concello.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. O núcleo da Baña non é un núcleo forte, o núcleo do concello, digamos, San Vicente, pero sí que a dispersión é moi grande por todas as aldeas.
Co cal é moi necesario.
Claro, non lleven ben que haxa dous nenos en Troito Sende, por exemplo, porque aquí sella longa ruta. Pero é que, señores, ustedes firmaron un contrato, estes nenos están en ensino obrigatorio. Non hai máis que dicir. É que os teñen que coller e os teñen que coller nas condicións que os teñen que coller. O ano pasado houve rutas que facían taxis, que está moi ben. Quero dicir, non teño nada en contra dos taxistas, fixeron un servicio magnífico, pero é que eso non é. Porque a eles lles veña mal, porque non lles dea tempo de facer a ruta, porque teñen que marchar para outras copetados. Iso é un motivo, realmente. O autobús, eu creo que a súa premisa é que o autobús non pode estar parado, non? Entón, os chóferes están moi apretados, as coidadoras están moi apretadas, moi presionadas, pero dende aquí tamén os chamo a súa propia responsabilidade, non? De dicir, eu levo nenos nun autobús, eu non podo chegar á hora que me dicides porque veño de outro lado e teño que marchar para outro lado e non podo ir correndo polas pistas do Concello da Baña ou de onde sexa para levar os nenos ao bus e que cheguen en hora, porque non ten ningún sentido. Estás poñendo en risco a vida de moitos escolares ou de ter un accidente, xa non digo a vida xa sería o caso extremo e que xa non queremos nin oír falar desa palabra, non? Pero sí é verdad que existe ese risco. Existe ese risco sempre, para canto máis, nunhas condicións que non son as adecuadas, con unhas velocidades tremendas e os autobuses en malas condicións. Iso non se pode permitir. De verdad que dende aquí pois chamamos tamén a cordura e a responsabilidade dos coidadores e dos chóferes dos autobuses.
Volvemos un pouco do principio. Había compromiso, en principio, por parte, creo, da concesionaria e tamén por parte da administración nesas novas rutas, non? Nese cambio, digamos, todo estaba ok, aínda que non sei se se cumpriu, digamos, as rutas, se están facendo as novas, se están facendo como se acordou coa dirección do centro, coas familias, tamén coa Xunta, ou non?
Non. Todo estaba ok. Nas mensaxes que nos intercambiábamos con este señor responsable. Todo estaba ok, pero nada se fixo ok. As rutas elaboráronse entre as familias, a dirección do centro, coa implicación importantísima da dirección do centro que fixo as rutas no seu coche, vendo que foran o máis curtas posible, o máis igualadas posible, entregáronselle todo masticado. Todo ok. O día antes contestounos que se iban a comezar o colexio con esas rutas novas, coas rutas que elaboraran as familias e o colexio. Entón se lle preguntou si se comprobaran as rutas, si se poden facer con un autobús realmente, porque non realmente, claro, fixémolas en un turismo, non é o mesmo, eu entendo que non é o mesmo. Despois tens que dar volta e che resulta moi complicado, bueno, o motivo que sexa. A todo se dixo, sí. Sí, rotundo. O día do colexio, eso díxose o día anterior, o día do colexio, nin houve rutas novas, nin nada de nada, que eso é o de menos, que é o de menos, non importa. Os conductores recolleron o autobús ás 11 da noite e algúns tiveron que ir ás 6 da mañán a polo bus despois de estar esperando por el o día anterior porque non se lles entregou, sin saber a ruta que iban. Casi prefiro que fagan a antigua, que vayan a la aventura en unha ruta que non conocen todavía. Casi prefiro que fagan a antigua, pero iso non son formas de facer, dende logo.
Bueno, pois, de momento, o que sí, está confirmado, entendemos, Neri, que os xoves 15 hai movilización na Baña, non? Unha concentración de familias.
Efectivamente. Hai unha movilización na Baña. Dende aquí, pois, invito tamén a xente da zona, a xente de Negreira, que tamén sei que teñen problemas graves co transporte escolar. Onte falaba tamén coa dirección do centro, tamén me comentaba que onte era un día moi complicado. É verdade que aquí tiñan entrada escalonada, moitos rapaces non foron no transporte, sí que houve algún retraso, pero non nada como na Baña, na Baña foi de traca, pero que bueno, que iban a estar moi atentos e que iban a informar as familias tamén de da posibilidade de que esta plataforma que crearon entre OIES, o Concello de Negreira e o colexio, pois puidera unirse a nós e nós a eles nas diversas movilizacións e cousas que fagamos, porque cantos máis seamos, máis forza facemos.
Aproveitamos, en Negreira constan problemas tamén, ou vos transmitiron que tamén hubo incidencias, ou non hubo tantas como na Baña, non sei.
Non hubo tantas, e dixeronme que sobre todo alguna de puntualidade. Pero bueno, que con iso o primeiro día podes contar con algunha falta de puntualidade.
Sí,
máis alá diso, bueno. Non. Máis alá diso, non. Claro, non se debe de contar con ningunha falta máis.
Pois, Neri Gómez, da Asociación de Familias do CPI de San Vicente, grazas por atender a nosa chamada. Seguiremos moi pendentes tamén de todos os pasos que sigades dando e tamén de todas as informacións, non? Ao respecto desta problemática. Oxalá que, bueno, pois empere o diálogo e todo isto, bueno, pois se atope unha unha solución non aceitada, digamos, que se vaya, que pode haber, como diste, algún que outro desasuste horario, non? É normal, pode haber un problema puntual, pero non tantos e sobre todo para esa, para o primeiro día. Ose non hai porque ose festivo na Baña.
Efectivamente, ose estamos tranquilos. Ose non nos peta o teléfono de mensaxes de pais, nin de que non o recolleron, nin de que chegan tarde, nin de que o autobús apesta. Ose estamos tranquilos, pero claro, porque non foron. Senón algo había de pasar, seguro, seguro.
Pois nada,
tomémolo así, eu sigo en contacto con vos, moitísimas gracias por darnos a oportunidade de contar o que pasa e de que a xente o saiba e nada máis.
Que asa vontade o que pedimos por parte de todos, ¿no?
Efectivamente, moi ben.
Da concesionaria como tamén da propia Xunta de Galicia para, bueno, de alguna maneira, xa que estos problemas pasan a ser historia, da que, claro, vimos de onde vimos e claro, supoñer que todo isto se vai a solucionar así de inmediato, pois parece...
Non vai ser posible,
non vai a mí ser
parece
posible.
Que non vai ser posible. Pero bueno, aí estamos, para iso estamos en loita.
Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Bo día.